Mä en voinut erottaa tätä aihetta Jaakobin käsityksestä siitä, mitä on olla vanhurskas, eli uskovainen. Niin sitä se on myös seurakunnassa. Ja lähden siltä kantilta. Vanhurskaus elää ja toteutuu jokapäiväisessä elämässä, siis arjessa. Se näkyy koti- ja työelämässä, vapaa-ajalla ja seurakunnassa. Seurakuntaelämää me elämme pyhänä ja arkena, kotona, seurakunnassa, harrastuksissa ja työssä. Seurakunta ja muu elämä eivät saa olla irti toisistaan. Ne kuuluvat yhteen. Seurakuntaelämä ei ole vain kokouksia, vaan myös aamupuuroa ja punttisalia. Miksi? Jeesus on sydämemme Herra. Silloin hän on myös elämämme Herra. Sama Jeesus on myös seurakunnan pää. Ja seurakunta Kristuksen ruumis. Tämä Kristuksen keho elää kaikkialla siellä, missä me kulloinkin olemme ja kuljemme ja touhuamme. Täällä tänään ja illalla jossain aivan muualla, eri kamppeissa ja eri piireissä, mutta samaa elämää. Ja tähän minä nyt otan sitten tällaisen väliotsikon kuin Jaakobilainen tekopyhyys. Ja tekopyhyydellä minä en tarkoita nyt teennäistä valepyhyyttä, vaan teoissa näkyvää pyhyyttä. Teoissa ja elämässä näkyvää vanhurskautta. Arkielämässämme ja juhlaelämässämme kotona, työssä, seurakunnassa näkyy ja tuntuu ja vaikuttaa vanhurskaus. Siis pyhyys, puhtaus, syyttömyys Jumalan edessä. Se näkyy ja realisoituu, toteutuu siis teoissa, asenteissa ja käytöksessä. Jos se ei näy, väittämämme usko on kuollut. Jaakob tuo asian ytimekkäästi havainnollisesti esille. Hän vääntää rautalangasta mallin, miten vanhurskaus toimii livenä, tässä ja nyt, lihassa ja veressä ja hengessä. Ja mä tarkoitan lihassa tätä kroppaa, en sitä vanhaa Aatamia. No niin, ja tuolla on jo sitten osa tästä tekstistä. Mä täältä luen tämän nyt tämän hetken virallisen kirkkokäännöksen mukaan. Veljet, te, jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. Jos teidän kokouksenne tulee mies, jolla on kulta sormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoita huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle, istu tähän, tässä on hyvä paikka. Köyhälle te sen sijaan sanotte, seiso sinä tuossa tai istu tähän lattialle jalkojeni viereen. Veljet. Tästä jatkuu vielä tuosta. Mitä hyötyä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne ja sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin. Jos ette anna heille mitään, mitä elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laitta yksinään, ilman tekoja. Se on kuollut, niin kuin kuollut ruumissakaan ei liiku. Ehkä joku sanoo, sinulla usko, minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa, oikein teet. Pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, tai edellinen käännös Jumalaa. Ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi, ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Ja seurakunnassa me tarvitaan tekoja. Hyviä tekoja. Joka perustuu siihen, että me ollaan uskossa. Ja sieltä tulee se käyttövoima. Tätä tekstikokonaisuutta tarkastellessa selvinnee, mitä Jeesuksen pikkuveli ajaa takaa. Tämä Jaakob näissä on Jeesuksen pikkuveli. Ihan heillä on biologisesti sama äiti, Maria. Näyttää olleen tämä tyyppi käytännön miehiä, ei niinkään teoreetikko. Eikä teologi, siis aivan päinvastainen tyyppi kuin Paavali. Jos teksti kokonaisuudesta irrottaa yhden pienen osan erilleen, niin siitä saadaan tällainen harhaoppi kuin ihminen tulee vanhurskaaksi teoista. Mutta siinä täytyisi ottaa koko kirje huomioon alusta loppuun ja sijoittaa se sinne. Ja tällaisesta vanhurskausopista kyllä Jaakobkin kääntyisi haudassaan. Yllättävää on, että mies perustelee näkemystä Abrahamilla. Ja suomalainen ei ymmärrä, jos vastakkaiset näkemykset eivät olekaan vastakkaisia. Jos toinen on oikein, ei se aina tarkoita, että vastakkainen näkemys olisi sitten väärin. Ei Raamattua eikä Jumalaa ymmärrä, jos sitä tsiikaa länsimaisen ajattelun läpi. Jos esimerkiksi Jaakob ja Paavali, jotka näyttävät muuten olevan ihan eri linjalla, ovat eri kannalla, se ei tarkoita, että vain toinen oikeassa ja toinen väärässä. Se voi tarkoittaa myös, että molemmat ovat oikeassa. Ja mä alleviivaan sitä. Jaakob tiivistää opetuksensa sanoiksi, usko ilman tekoja on kuollut. Sen voisi sanoa ihan vielä ymmärrettävämmällä kielellä, että ellei sinulla ole hyviä tekoja, tokkopa olet edes uskossa. Jaakob opettaa käytännön arkikristillisyyttä ja lähimmäisen rakkautta. Jaakob sanoutuu irti ihmispalvonnasta, rotuerottelusta ja taloudellisesta eriarvoisuudesta. Tuo äskeisen lauseen, mikä tuolla on, niin nykyisessä helluntaiherätyksessä, tai sanotaan 10 vuotta takaisessa helluntaiherätyksessä, Jaakob olisi kirjoittanut näin, että jos evankelioimis Jumalan palvelukseenne tulee vasta uskoon tullut tangokuningas ja ikänsä uskossa ollut 3. polven rivihelluntailainen. Tankoilijalle te sanotte, tulkaa tänne lavalle. Jälkimmäiselle sanotte, me eteisen järjestysmieheksi. Jaakob kirjoittaa ihmisestä, joka vain. Ja nyt kuunnelkaa, sano itsellään olevan uskon. Ja meillä Suomessakin on tämmöinen sananlasku, että tyhjät tynnyrit kolisevat eniten. Jaakobin kirje, kuka on erittäin käytännöllinen. Se ei ole ollenkaan teoreettinen. Sanoma on arkea, käytäntöä, moraalia ja elämää, ei niinkään teologiaa. Jaakob teroittaa kristillisiä arvoja, kristillistä etiikkaa. Jaakob käsittelee lahja vanhurskauden seurauksia, jotka ovat vanhurskaat teot. Ja niillähän seurakunta elää. Niillähän evankeliumi menee eteenpäin näillä teoilla. Jossakin sanotaan näin, Paavali kun sanoi, mutta mulle ei ole tänään sitä aihetta, että olkaa aina innokkaat Herran työssä. Ei hän sano, että olkaa ainakaan mahdollisimman taitavat, mutta hän sanoo, että olkaa innokkaat. Ja Jaakobin kirjettä lukiessa kannattaa kiinnittää huomiota seuraavaan lauseeseen. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Teot ovat parempi todiste uskostamme kuin piilossa oleva usko tai kuin edes niin sanottu suun tunnustus. Jaakobia on ymmärretty monesti väärin. Ja muuten Luther olisi halunnut heivata koko kirjeen Raamatusta pois. Äkkiseltään Jaakob saattaa muistuttaa hyvin tiukkapiposta lakihenkistä tyyppiä. Jaakobin kirje ei kuitenkaan ole pelottelukirje. Se on vain isällistä tapakasvatusta seurakunnalle. Kyllä, minä olen saanut isältäni tapakasvatusta. Onko sä? Kaikille ei välttämättä isää olekaan, ja kaikki eivät sitä anna. Mutta mun isäni ei koskaan sanonut näin, että nyt kun rikoit tuon ikkunan ja noin käyttäydyt huonosti, et ole enää autio. Vaan sanoi näin, koska olet autio, sinä et riko ikkunoita ja sitä ja tätä, koska olet autio. Ja koska me olemme Jumalan lapsia. Me käyttäydymme kuninkaallisen arvon mukaan. Ja jos ei käyttäydytä, niin sitten on tällainen hieno juttu kuin parannuksen teko. Sen voi tehdä. Jaakobia oikein ymmärtääksemme, meidän tulee käyttää henkikastettua maalaisjärkeä. Ei lääkäri määrää ripuliin risiiniöljyä, eikä silmätulehdukseen jalkasieni salvaa. Hengen heikkouteen tarvitaan Paavalin vanhurskausoppia, mutta huonoihin tapoihin tarvitaan lisäksi Jaakobia. Armosta pyhäksi tehty ihminen tekee hyviä tekoja, jotka todistavat hänet vanhurskautetuksi ihmiseksi. Ja yleensä ne hyvät teot ilmenevät niin matalalla profiililla, vaivihkaa ja huomaamatta, että vanhurskautettu ihminen ei itse niitä huomaa. Vai oletteko te kuulleet omenoitten pitävän kauheita meteliä, kun ne kasvaa? Hiljaa ne kasvaa, niistä ei lähe yhtään ääntä. Äänet on jostain muualta tulle, tuuli tai tällainen. Jaakob puhui käytännön hyvistä asioista, ei hartauden harjoituksista. Hän painotti lähimmäisen rakkautta siihen liittyvine tekoineen. Rakkauden teot on seurakunnan tavaramerkki. Onko tämä tavaramerkki seurakunnassamme selvästi tunnistettavissa? Ja jos minä kuulun ja kun kuulun tähän seurakuntaan, minun tulee kysyä, onko ne minun elämässäni tunnistettavissa? Lopuksi kaikki usko, kaikki pyhyys ja kaikki teot toteutuvat itsestään ja luonnostaan, kun pidät yhden nimen kaikkia muita nimiä rakkaampana. Aamen.
Mulla oli vähän samoilla ja laajempi aineisto kuin oli Paulin kirjeet edessä ja mä nyt tutkin ensimmäisen korintolaiskirjeen 12 lukua ja sen rinnalla sitten roomalaiskirjeestä myöskin lukua 12. Ja tämä korintolaiskirjeen luku 12 aloittaa tämmöisen muutaman luvun jakson, jossa Paavoli puhuu hengellisistä lahjoista ja seurakunnasta Kristuksen ruumiina, käyttää tämmöistä kuvaa. Ja vieläpä väliin sitten tämän rakkauden ylistyksen sijoittanut. Ja tämän luvun 12 alussa Paavali kirjoittaa, että en tahdo teidän olevan, tai mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä, vaan että ne olisi seurakunnassa tunnettuja. Ja sitten tämän jakson aikana siellä on muutama erilainen luettelo tämmöisistä lahjoista. Sitten Paavali käyttää tämmöisiä kategorioita, kun armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama, palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama, voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Ja mä ajattelen niin, että Paavali ei ainoastaan niin kuin ota vaan jonkun pienen kapean listan armolahjoja, jotenka käyttöä ja vaikutuksia tässä niin kuin tarkastellaan, vaan aika laajasti ajattelee erilaisia seurakuntalaisia, joilla on erilaisia lahjoja ja tehtäviä. Tuolla roomalaiskirjeen luvussa Paavali kirjoittaa näin, että meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon. Jolla on opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Eli ajattelen niin, että kun Paavali kirjoittaa tässä sitten Kristuksen ruumiista, niin hänellä on mielessään hyvin laaja kirjo erilaisia kristittyjä, joilla on erilaisia lahjoja ja tehtäviä ja virkoja, niin kuin sanotaan. Mutta kuitenkin sen luvun alussa Paavali alleviivaa useampaan kertaan, että henki, jolta ne on saatu, on sama. Ja olipa meidän tausta mikä tahansa, niin samassa hengessä meidät on kastettu Kristuksen ruumiiksi. Se lukee tuolla 12. luvun jakeessa 13. Ja sitten tätä tuttua tekstiä näistä ruumiin jäsenistä, joita on vähän sitten yrittänyt analysoida. Ja jakeessa 15 sanotaan, että jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Eli mikään ruumiin jäsenistä ei voi väittää, että en kuulu ruumiiseen, koska en ole joku muu. En kuulu ruumiiseen, koska mulla ei ole tiettyä lahjaa tai tehtävää. Eli jos ajattelet, että olet vähemmän seurakuntalainen tai kuulut vähemmän seurakuntaan kuin joku muu, niin silloin kannattaa muuttaa ajattelua. Kukaan tai ei ole enemmän tai vähempää seurakuntalainen kuin joku toinen Paavalin opetuksen mukaan. Ja tämä sama ajatus oli siis tässä jakeessa 16, jossa korva ajattelin näin, että koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen. No, ja 17 tarkastelee taas vähän eri vinkkelistä. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi hajuaisti? Eli jos ruumissa olisi vain yhdenlaisia jäseniä, niin silloin siitä puuttuisi paljon ominaisuuksia. Jos seurakunta olisi täynnä vain yhdenlaisilla tehtävällä tai lahjalla varustettuja ihmisiä, niin se olisi aika tavalla rampa, jos puuttuisi käsiä tai jalkoja. Jokaista tarvitaan. Jakeeseen 19. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Eli jos seurakunta koostuisi vain yhdenlaisista jäsenistä, niin ei se enää olisi edes seurakunta. Jos kaikki olisi samanlaisia kuin minä, niin koko homma kaatuisi omaan mahdottomuuteensa. Ja uskallan väittää, että sinun kohdalla on samoin. Ja sitten jää 20 ja 21. Nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pääjaloille, en tarvitse teitä. Mikään jäsenistä ei voi sanoa, että tuo on tarpeeton. Tuollaista lahjaa tai tuollaisella lahjalla tai tehtävällä varustettua ihmistä ei tarvita. Ja tässä nyt oikeastaan sitten täältä roomalaiskirjeestä siitä luvusta 12 ja 5 on, no ja luen jakeet 4 ja 5. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Ja tämä minua puhutteli ihan kaikista eniten tässä, kun näitä tutkin, että ei ainoastaan niin, että me ollaan Kristuksen ruumiin jäseniä, ollaan niin kuin seurakunnan jäseniä ja Kristus on meidän pää, vaan että me ollaan toistemme jäseniä. Että se silmä, mikä mulla on, niin se ei ole ainoastaan niin kuin jotenkin minun kokonaisuutena minun jäsen, vaan se on myös tämän käden silmä. Tämä käsi ihan konkreettisesti tarvitsee tätä silmää, että mä en vahingossa työnnä sitä tuohon kynttiläliekkiin ja polta sitä kättä. Ja jos seurakunnassa on joku vaikka opettaja, paimen, avustaja, kehottaja, laupeuden tekijä, niin eihän ole ainoastaan näitä Kristukselle tai jotenkin abstraktilla tavalla niin kuin seurakunnalle, seurakunnan opettaja, paimen, avustaja, kehottaja ja laupeuden tekijä, vaan minun opettaja, paimen, minun avustaja, minulle kehottaja ja laupeuden tekijä. Ja kun mä katson tässä teitä ja kun jaan tuossa ehtoollista, niin se tavattomasti puhutteli ojentaa tämä ehtoollinen jollekin veljelle tai sisarelle, joka on palvellut seurakunnassa. Ja mä ajattelin, että hän on palvellut minua. Ja jos sun vieressä istuu Kristuksen ruumiin jäsen, niin hän on sinulle sitä. Ei ainoastaan Kristukselle tai seurakunnalle. Ja me, kun tätä mietitään, niin tunnistetaan se ihan todeksi, että me ollaan riippuvaisia toisistamme. Että monta kertaa eri tilanteissa seurakunnassa, niin, tai kun tulee tänne ja joku ihminen antaa jotakin, vaikkapa vaan läsnäolollaan, niin huomaa, että mä tarvitsin tuota. Enkä tulisi ilman sitä toimeen. Kun tämä luku jatkuu, niin sitten Paavali kirjoittaa tämmöisistä niin kuin, vähän niin kuin paradokseista, että ne ruumiin jäsenet, jotka näyttää olevan heikompia, ovat välttämättömiä, jotka eivät meistä näytä kovinkaan kunniakkailta, me peitämme sitäkin kunniallisemmin, joita häpeämme, me peitämme häveliämmin. Niin on vähän vaikea samalla tavalla kuin nämä edelliset jakeet niin kuin jotenkin selittää. En usko, että Paavali puhuu seurakunnan jäsenistä, joita me häpeämme tai jotka ei näytä kunniakkailta. Mutta ehkä nämä jakeet 22-25 tiivistyy siihen loppuun, että Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Tämä Jumalan silmissä se seurakunnan arvojärjestys ja nokkimisjärjestys saattaa mennä eri tavalla kuin meidän. Ja siinä mun mielestä lähestytään sitten taas sitä Jaakobin ajatusta, mikä tuossa äsken oli esillä. Ja vielä seurakunnalle on ominaista se, että jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniä. Paavali sanoi, että jokainen. Arin vuoro.
Pietari on sellainen kaveri, jonka läsnä ollessa tulisi varmaan semmoinen olo, että hei, mehän ollaan samassa veneessä. Ja tuokin on tuommoinen vähän luonteeltaan vähän kieroon kasvanut. Pietaria oli tällainen vähän erikoinen ja temperamenttinen ja hyvin äkkipikainen kaveri, joka aiheutti vähän murheita Jeesukselle. Ja sen takia jotenkin tuntui niin hyvältä lukea Pietari, tai tutustua vähän Pietarin seurakuntanäkyyn, koska se liippaa niin lähelle meitä kaikkia. Meillä kullakin omat elämämme mutkat ja matkat ja omat luonteemme heikkoudet. Ja Pietarin elämän polku kalastajasta seurakunnan rakentajaksi on yksi Raamatun lohdullisimpia kasvutarinoita. Mies, joka oli todellakin tulisen ja äkkipikaisen temperamentin armoilla, teki isoja virheitä, petti kaikkein parhaan ystävänsä, eli Jeesuksen, uhosi, oli pelkuri, ylpeili asioille, joita ei pystynyt toteuttamaan. Mutta Pietarin etu oli se, että hän oli Jeesuksen ystävä. Juuri Jeesuksen ystävänä Jeesus on persona, joka ei luovuttanut Pietarin suhteen. Ja tämä on niin lohduttavaa. Jeesus ei luovuta sinunkaan suhteen. Jeesus ei luovuta minun suhteen. Jeesus näki mahdollisuuden miehessä, joka itsessään näytti mahdottomalta. Ja ystävyys Jeesuksen kanssa oli Pietarin pelastus, niin kuin se on myös sinun pelastuksesi. Jo tämän ajan aikana, mutta erityisesti ikuisuuteen. Pietari kohtasi pettämänsä ystävä Jeesuksen hiekkarannalla kalastusretken päätteeksi. Jeesus halusi vielä ennen taivaaseen astumistaan jutella Pietarin kanssa. Hänellä oli jotain vielä mielessä Pietarille rohkaista häntä. Tämä keskustelu tuli olemaan Pietarin elämän käänteen tekevän, jossa hänelle maalattiin eteen seurakunta näky. Kolmella kysymyksellä ja kolmella kehotuksella. Muistatte kaikki tämän. Jeesus kysyi kolme kysymystä, jotka kaikki oikeastaan tarkoitti samaa. Ensimmäinen oli: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Toinen kysymys oli: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Kolmas: Simon, Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Ja ensimmäiseen kysymykseen, kun Pietari siinä takellellen yritti sanoa, että kyllä mä pidän sinua rakkaana. Ja lopuksi totesi, kyllä sinä tiedät, olet minulle rakas. Jeesus sanoi ensimmäisenä, ruoki minun karitsoitani. Toisena, kaitse minun lampaitani. Ja kolmantena, ruoki minun lampaitani. Jeesuksen Pietarille antaman seurakuntanäyn voisi tiivistää siis seuraavasti. Rakasta minua ja anna hengellistä ruokaa vastasyntyneille, Jumalan lapsille, sekä pidä huolta uskovista ja heidän hengellisistä tarpeistaan. Ruokkiminen on hengellisten tarpeiden täyttämistä, Jumalan sanan opettamista ja opetuslapseuteen kasvattamista. Huolenpito toteutuu diakonian kautta. Olemmeko siinä onnistuneet tässä, mitä Pietarille Jeesus antoi seurakuntanäkynä? Sitä voimme kysyä. Tässä kohtaamisessa ja keskustelussa Pietari kutsuttiin seurakunnan rakentajaksi, hänen seurakuntanäkynsä sytytettiin. Apostolien teoissa Pietari on 13 ensimmäisessä luvussa päähenkilö, lopuissa Paavali. Hän on yksi ensimmäisen Jerusalemin sinne perustetun seurakunnan avainhenkilöistä. Hänen impulsiivinen, nopea luonteensa näkyy edelleen, mutta Jeesuksen antama seurakunta näkyy. On tavallaan siinä hänen luonteensa päällä suodattamassa asioita. Ja hän kasvoi, niin kuin ollaan tänään kuultu. Pietari oli myös avainhenkilönä, kun evankeliumi levitettiin koko maailmaa käsittäväksi. Jumala puhui Pietarille näyn kautta 3 kertaa. Pietari oli samalla lailla kuin siellä hiekkarannalla. Pietarille Jeesus puhui 3 kertaa. Kysyi 3 kertaa, vastasi 3 kertaa. Hän sai näyn 3 kertaa. Meistä moni on sellainen, että me ei uskota ensimmäistä, ehkä ei toistakaan. 3. kerta menee jakeluun. Pietari tarvitsi 3 vahvistavaa näkyä sille, että evankeliumi kuului muillekin kuin juutalaisille. Sitten vielä roomalainen sotilaspäällikkö Kornelius tuli uskoon perhekuntineen ja puhui, täyttyi pyhällä hengellä, puhui kielillä. Silloin Pietari tajusi, tämä kuuluu kaikille. Myöhemmin Jerusalemin seurakunta kohtasi vainot ja monet uskovat joutuivat pakenemaan henkensä kaupalla. Ja niissä tilanteissa sille seurakunnalle, joka oli hajallaan Vähä-Aasiassa ympäristössä, sille seurakunnalle on kirjoitettu 1. ja 2. Pietarin kirje. Siellä Pietari haluaa valaa kärsivää seurakuntaa. Uskoa heihin siihen, että he riittävät. He ovat Jumalan papisto. Hän sanoo 1. Pietarin kirjeen 2. luvussa jakeet 9-10. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. Kun tämän lukee siinä kontekstissa, missä näitä oikeasti luettiin siellä kentällä, siellä Vähä-Aasiassa. Johonkin seurakuntaan oli tullut 1 ihminen, johonkin paikkakunnalle 1 perhekunta, toiselle ehkä useampi perhekunta. Ja he lukivat siellä, perustivat seurakuntia ja niissä tilanteissa kuulivat sanat, te olette kuninkaallinen papisto. Pietarin sanat vahvistivat kärsivän seurakunnan identiteettiä siitä, että kaiken se lamannuttava ahdingon keskellä, jossa he joutuivat elämään, he kuuluvat Jumalan kansaan ja voivat toimia kuninkaallisena papistona julistamassa Jumalan kunniaa, missä ikinä ovatkin. Ja täällä varkaudessa me, tämmöisinä heikkoina ihmisinä me saamme olla Jumalan papistoa. Tämä yleisen pappeuden ajatus rohkaisi kristittyjä julistamaan evankelmia ja perustamaan seurakuntia. Yleisen pappeuden ajatus oli vierasta juutalaisuudessa, joka perustui perittyyn pappeuteen. Nyt Pietari kuitenkin kehoittaa uskovia rakentumaan elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Toivon todella, että Pietarin kasvukertomus voisi rohkaista sinua, joka kipuilet omien mahdottomuuksiesi kanssa. Ystävyys Jeesuksen kanssa on sinunkin pelastus, niin kuin Pietarillakin. Hän näkee sinussa mahdollisuuden, vaikka itse et näkisi sitä. Pietarin seurakunta näyssä meillä Jeesuksen pelastamilla tavallisilla ihmisillä, epäonnistuneilla ja keskeneräisillä on suuri armo kuulua valittuun sukuun, kuninkaalliseen papistoon, pyhään heimoon ja omaisuuskansaan julistaaksemme hänen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut meidät ihmeelliseen valonsa. Ja me saamme palvella, Pietarin sanoin, toisiamme Jumalan moninaisen armon hyvinä talouden hoitajina. Sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Aamen.